халқының пәхірлік язғучысы Зордун Сабырның Шинжан Яшлар Өсмірлер нәшірияты тәрпідін нәшір қылынған «Ана Юрт» намлық романы. Бұ роман білі құт шіркетеді авазға елініп, білі құт торы даңлытылды.
Әдсі ола ішкі атлық бұлып елға чықты.
«Балам, бір сірі ба!»
Деді Зияудын ақыр баласыға.
«Рәхмітті Низархан ғожам маңа чығылық мазардығы өйінің бір далыныдың оғыры қолытып, ішкі көмзәкні көмдірген, бешінғы күнчісі алғын Зияудын деген. Біз хазір таза намырат, азырақ алсақ боламы келдәймен. Сеніңче қандақ?»
Өт адам бады?
Болсы му, мән оның юланы қылы мән. Біз шу ергі барайлы.
Чығлық мазары Незархан ғожамның мәхәлісі. Жәнөбе шарықы яп-ешіл саслық. Төпіліктен саслық түшідіған жайна ғоджады бұнақ. Бүк қарғай. Мазары езінің шымалады. Зияудын Незархан ғожамның гүмбәсі қабірсе келіп, аттан түшіп, тізініп отырды вә әлхамду білән құлғуаллау әхәтіні оқып қыра әтқалды. Дуадың кейін.
«Ғожам, әммеш аян болды. Сізіне Муса әмәс, шусылың деген қаван зәхәр беріп өлтірген. Бейтчәрі Муса бекардылы өлтірілді. Мән оғылым Нури. Елі қысыз яқшы көрдіған шаир білән білі бешіңізге келдіқ. Біз қолымызға құрал алдық. Сіз үшін мұ қысас алымыз. Сіздің қабіріңіз бешеді қасан беріміз. Біз қысас алымыз. Сіз үшін он дүшменнің жені алмысам, сіздің атыдаршылықыңызды ақылымыған болы мән. Езім қары болады. Оғылым қуа. Мән Зияудын. Жәзмен қысас алы мән».
Улары кәштән ғожамның өйіні сақлаватқан қызметші білән бірлішіп, елі қоғожырының сұпсыны қолап, ішкі көмзәкіні алды.
«Апла!»
деді Зияудын үмітсізлініп.
«Енекі тұрды ғой бұл көмзәклі!»
Көмзәклі қағаз білән толдырылған, үш тал тұқым селіп қойылған, құп құрық чықты.
«Әлі құтыны бір қатым чыққан!»
деді қызметкар.
«Адамдыры білән тымсықлап үрген еді!» «Вайка сапытай! Ғожам құтыны ғысыр етіп қойып түкен да!» «Бұл деген құтандығы оғлы! Ебей бұлла ғожам білән! Сағырының хаққы еді!» «Түшініштік!»
деді Нұры бешіні чайқап.
«Әпіріз баным жайлыған кәп! Мұны үш тұқым ғожамның үш оғылы, сіләге құрық қағаз қалды, ғожамның тұқымы құрыды демекші. Тоққыз тараның қиыры хакимығы бекар ятлық болмады кен дә бұ. Бұ айдың мұндырығын алтын қалыды, ғожамның шүнчі дүниясы қалды. Дегі кішік оғылы ғиясының ғожамның бір кішілік мұрасыны мұ алды? Азыр о балымы қарақсыз, мұны алтыны мұ апты? Инсап, иман деген еқкенде о аясызда.
Олан кечіліп, қаш жаңғылығы керіп кәтті. Сепіл әтрапыдың кечіліп, самы юзігі өтті. Күзлікті ғыни бар еді. О түнігінла бір яш чөкәнне, Хасан юз тәрәптің еліп кәчіп келіп, никахлы давалған еді. Кечілі кәлген мехмаларыны тіл білән күті валды.
«О, анауыңны!» «А, сән бідің, Нұры! Қаз еліп келер мекен, сән мұны саран бақшыны, немек сөйіп кәген сән? Дадам сені көгері кәлді, Ғыныка! Зия көй, неман шықырып кәттім! Яш қотын алмай, мұмай еліп алдың мұйе!»
О, мейманларыны қопал, әмі қазғын, қатты құрық, әмі сәмемей күті алды.
«Дастан сал, қотын, чай қыл!» «Ә, нан қаттық болса бұланың түшілер олмаз!»
Нұры ғыни ақсыға шәәрді аңлығаларыны сөзләп бәрді. О, Абдекерім Аббастың аңлыған хәвәрлеріні сөзләп келіп.
«Чә, Шыңсай Гоминданын юзергендек тұрды. О, Дианжиши әвәткен Хуан Ружин деген Гоминдан пырқысының башлық мінен астыртын пұт тепші ватқан оқшайды. Гоминдан дегенің Шинжағы тоқтымай кіріп атқыдек. Әскерлерімі тініп кеткен оқшайды. Шыңсай дегенің әскері жықамасты. Аджапы кәлмеді ғой әліқ бұйрықы. Патих өлді ғой, юқапты кетті ғой. Гоминдан дегені чүмөлідек ямырғанды қозғырдыған оқшаймыз. Ананны. Кішілерің пәрәз қылышча Шыңсай білен Гоминдан соқшу атқыдек. Шың жим болып дедек. О жим болып асыла бір іш шығарды. Илахиеп ішкі соқшысы еді. О ғойла өз ара таза бір соқшыса, бір-біріні қырса оттырдың чықыпла, қоңғы тип шықасан болады. Біздің қаштын, яны 20 егіт атланды. Байтоқайдың мұл нәтчіс келді. Менің адамдарым 70-тен ашты. Мұш күздіктілі азыр 8 әскірім ба. Ақшам 10 ат, 50 қой оғырлап келді. Манамсы дәп, әммісіне батырақлағы бірдін-бірдін соқмағы бәргізіп әтті. Бұй әр тұрев әмә ғанека, қатарлик, тізі жайымызғы кетәйлі. Немеді қоқсан? А, ас дегіне, Сталин азыр қаяда. Әңгілия дөлет башлықы Черчилл 69 яшы толған күні де Сталин ұн тәбіріклеп тұ. Нәді ғой? Текранда. Нәді ғой? Иранның мәркізі, шу ерді Розвет. Сталин, Черчиллар сөйбәтлішіп, кетлеріні үзіл-кесіл йоқтышынан пиланырын өтізді. О, ғол бала, ә, яны чо? Әңгілия падышахи Георгий Алта Сталинға аламет бір қылыш тәйерлап тікен. Черчилл шу қылышыны Сталинға тәқтім қыпты. Сталин, Сталинградта жанжылырғы вакалатан падышақ рәхмет тәпті. Па, бізгімі тәқтім қылсайды, Сталинград дегінің еліқе 200 күн жамбы оға яр шу мұ? Ха, шу шәр, аскер башықыны неме дедің а? Жуков, яман неме кәне, қалтыс мәрген ғо дәймен. Парасәтлік, ғайрәтлік, батыр құмандан, нәді қиын жан болса Сталин шуны әвәтіді. Сән Нури Аш Жуков дек бір құмандан болғына, әзір тәлейдің қалманды оныме о Жуков дегені.
Олан әміз күлішді.
Шыңсай, жан кәйші дегелдірі, оның тұрнықы таңамәз дегені. О қатта да, бізді ашындақ бір құмандан болсайды, мәргелдірі әқілсіз, әқіліклері тошқан үрек біз қақына. Еліқе сән деген Наполеон, Кутузов дегелдір әчі. Олам о қатты құмандалла, дәуірі ұқшымайды. Оларының вақтыда айруплан, танкылай ек. Біз мұ айруплан, танкылан тәйгерлісақ болады. 50 мін қойға бір айруплан келе мұ? Құдайым бұйрыса ұламы болады.
Деді зияуды.
Ғеника, сіз мұ оладың қелішмайсыз жұмын? Мәргәлікті батырлық қелішмаймен. Лекен әскерлігі пиран көрістіп, құмандалық қылышының елін белмәймен. Оқымағанда. Сталин нем қылып атыды, Нори, о қаяда. Құмандалық қылып атыды. Ленинград шәхри, Белоруссия, Украина, Қырым қатарлық ерлерді ғазыр мұ Германла ба. Ола 5 миллион әскер білен қаршылық қылып атыды. Па-хой, бүтін ұйғырлардың жықына ала кәсінің әскері Сталиннан чо. Сталиннің әскері 6-20 миллион. Яшап кәт, жаңдыға мұндақ болмамды. Сталиннің зәмбірек танка, бұрынуек, заманыве құралыр мұ ғазыр Германланекеден әшіп кәтті. Оғыл бала, чичатып әт Герман деген көтләні. Джан кәйші тәхе Сталинға алып қарайды дейді ама, о анаңны, сай боланды о. Сталин ұста. Күн чықшта Япылла ауар қылмы сондап, Япын ебілен келішім түзді. Джан жеші Сталин Япылланың жүнгуды бесвелшіғы ел қойды деп ойлап, Сталинға өштік қылып атыды. Әдәп Америк президентіні Розвет қат язғызу атыды. Сталинні Яманла атыды. Ярай сән, Нури, сән болмысаң мән паң, қачы болып қалады кән мән, кәтмә, енімдің ішші әкәтмә, елі қаян оғай қызыны еліп берай мұ, әй, зияк, бұны өйләйлі, жаң болып, яқшы күннің ямыны болып қайса, бойтақ кәтмісін. Құдайым сақла, я Алла. Мән чығымда намызымны түшіргізіп қойдым, оқ дегеннің көзі ел, пашамәсті о шапалақ бұлап ұрсаң өлідіған.
Оларының көңілі күлдірі башланды. Әттігенлікі мұлтықларыны бәтлішіп, 7-8 атлық ғенінің башчылықыда қаш жанғаларығы керіп тошқан ғолдады. Қырға ол кәклік атты. Аурал тегі чығып тағы тексе, арқары илік атты. Кәште атларға әрхіл оғланған хайваларыны артып қайтыш, кәште қылмықыл көшлер білән мехман болышып, йоған өйнің сұпсыда кейгіз үстеді сон айлынып етіш толымы көңілік еді. Ауық юзе, турды юзе, сепіл, самы юзе қатарлық әтраптыке езілардың нақшчылар, дапчылар, дұттарчылар келіп, оларының көңіліні ашты. Оларыны өйлерге мехманға чынлашты. 1944 жылының 5-і жим-жит. Шауқын сөренсіз башланды. Бұл Ирақ, йолыр қары білән тынған езларға нә машина, нә атлық әскәрі дармайды. Зияуду нәтта бақшының кәйіне керіп, тап келіп, етті ауышта башқыдың іштияқ бағылап, өзінің қасан бәрген партизан ішкәлдегені ұнтық келішкі таслы қалды. Нұри болсаң қиялжан, ғамкен еді. У әттігерліке, хаваның соғық болышы қарымай, бәдініне соғық су білән чайқайды. Дария бойығы үгіріп беріп келәтті. Қары үстіде жәйнегі білән ербей ғырлап меніп, нәләрге кетәтті. Ғене Аксе башқыларына тыллап,
«О, әзілікті, әскер деген, аны ауышындақ болмамды. Тәйер ниет, сіз қосырып яса, соқышқа ярышам сана!»
дейді. Ғене егітлерге Нурені башлық қылып, әр күне әрбей мәшғулат еліп барадыған болды. О, тұйықсызды бұйрық кәлсе, чақмақ тезікеді шәрге ұжым қаладыған кәп. Ұжымға өлімге тәйер тұрмысан, маң әскер болалмайсан, дәп балларына тұлап тұратты. Зияудың оғылы білен пәқірлін әтті. О, пат-пат ғенейдің.
Нұре қандағырақ, о, қалтса!
Дәп сұрап қойатты. Ғене ұчық сөзік адам болғашқа.
Қанда құтындың тапқанса, оны расаға күшікті олған жағын тапқанса, да, а? Оғазыр қар күшті мәндің қалмайды. Ақыл да біз қақты бұндақ бары чықмас мекен даймен. Чырайы чо, па, қалтыз, құтының чырайлық мәді зияк?
Дейді.
Пәрі, пәріш дейді. Нұрінің анысы да қыз, біз қақтың тұғылмайды. Мұлы бұрысылы құтының чырайы яман әмәз, қылы қанды. Қойы өті мән анаңыны қоңырап қалды. Нәтші күн болды. Төт күн. Па, епін екен ғой. Өті әліге тоқалық тәккен емекен. Еріқи Абдымарның оттыр қолдәк бір қызы ба. Шуны әп чықып келәйім екен дәймен. Кішкене қызды ғой о. Таза вақты көкчедәк. Кечірекі балларын әбәті мән. Бұлап әп чықыды. Онда қылма, ғенека,
деді Зияудың құрсынып қойып.
Оал болмысын, халықның нәпірді яман, бір мұ адам нәпіретлен мұсын да. Бәрі кеч құтын қылыпты апырып ташлаймен, өчімін алымен оқаш қалықты. Әй, онда қылма, никалы тіп ал, мәлі десең мән әлчі болай. Сән балаңда көңіл ой еткен сәне, бұнда қода батыр бұл алмайды.
Әтсі, мен қыдың атлы қәвәрчі кәлді. Ғене адамларына башлап, атланып үріп кәтті. Зияудың ішкатын етіліп, атларға қышылық соқым, он яғларына артып, ғолжы шәрі қарап елға чықты. О, мен ұшта оғылыға...
Пат-пат кер, ұқылдырың сені бәксіғіні до.
Деді. Растыны ейса, о өзі оғылығы чыдамайды.
Аңла батқаныңла, білі құтторыдың аңылтыны батқан авазлық әсәрілі сәхепсі.
Шын сәй кечеч ұқылы алмады. Қызланың оғылашылары, ұйқы доғырысы, әп еліріму, оныңға жиддейләшкен нервілеріні задылы пәс көйгі түшір әлмәді. Ішкі жетіден ішкі бұрытлық адам оныңғы ғумейіп қарап тұрған дәк. Оларының бірі Сталин, вапасыз, жинің алқынында адам атқан дәк. Ені бірі Джан Джейші, 10 ел әскілік қалдың, азыр мінейттің яман, әмдісіні еқті мән, қачалмайсан дәу атқан тәк. Жо үлнәй, Чин Юннән, саңы ярдамге барған коммунистлерімізді өлтірудің, қысас алмай, қоймаймыз десен, әр қыл допы кейген ұйғырла, қан қарызға бұғылдың, қысас алмай, қойып әтмейміз дәу атқан тәк. Оның еқілерден Фулин, Ван Хунсау, Ли Инти, Чу юшыңлар му әмді бізге күн йоқ деп налы қылып атқан дек білінмәкте еді. О, дүния вәзетінің тарақиятыдың, джунгу вәзетінің тарақиятыны түшініш, джунгуның вәзетінің, шинжаның вәзет тарақиятыны түшініш дейдіған сиясет бәлгіләш принципі бойынша, дүнияны, джунгуны тәхлил қылып, ахыры бір қытым кәскін тәдбір қолланмасам, өзімді сақлап қала алмаймын деген құласығы келді. Алдыдан ішкілі жол бар. Бірі Шинжаңны ташлап кетіш, яны бірі Гоминданны қоғылап Совет Итпақы еліниш. Декен кейінгі бұй ол шәнсіз. Сәбәбі о Совет Итпақының 1500-дек адамыны қолғы алды. Сталинны тілләді. Сталинның қысас қорлығы оныңға мәлім. Әмді әргіз яқшылық қылмайды. Тейхім яман ері Сталин хазір Япония білән келішім түзді. Японияның джунгуны бесі верешіғы сүкіт қылмақта. Сталинның Япония білән юшырын содысы бар дейілсі, бұ сода Манчжурия, Монголия вән Шинжаңны өзіге қарты вереші мүмкін. Техран еғынада Сталин қарымаққа Розвельт білән дос болған тек. Манчжурияны қайтырып берешкі қошылған. Японияға қарыштырышқы мақұл болғанда қылғыны білән, ұл хазыры Джанжишіға бесім ішләтмәкті. Джанжиши Сталинға тақабыл тұрыш үшін әдәп Розвельтқа яуырмақта. Джунгуны Японла бесі вереші мүмкін. Шинжаң жоқ. Росла кірсіму, Японла кірсіму шын сәйге яқшы күн жоқ. Оларының әр ішкелесіні шын еткідәк тілінеді. Олағы зиян салды. Мұны Гоминдан сияси қытсады күшіне күндің күнігі күчәйткені аздап, дөлет мұдапиясыны күчәйтіп, Тажауызчылық құчырашының алданы елейш деген нам білән 27-ci джин түәнжінне, 27-ci джин түәнжінне құмылғы өткеді. Оның 48-ci дивизиясыны Гучонға, 45-ci дивизиясыны Барык өлген, запас 7-ci дивизиясыны Үрімчі Ломанчынғы орылаштырым алды. Шың сайы ғын қыл алмады. Кәйлік-әнедің қылмықылы сәбәблі білән әр қыл өмәклән құрғычына тәкшіргічіле еғіплі кәтті. Шың сай алтын көмі соғысы зияпәтлі білән өлгірәлмейлі қалды. Мана хазары тейхімі көпәймәкті. Шың сай құтыны білән болтыру чүнчанды бір айтырып, Джанжишінің томырын тұтып бақты. Оның мәқсіде, мүш ішкел ішеді, Шинжаңны шың сайдың тарты велі шікәлдік еніқ болды. Шың сайны мақтаж, көтірішлә болсын, сөхбәтлішеш, әтіварлыш. Вәділі болсын, әмісі оны Шинжаңдың йоқтышыны мәқсәт қыладық. О, падишақ тұрса, бұ орынны тарт қозып қойып, яшшының немі мәнісі болсын? Кәскін тәтбір қолын іш керек. Бұ тәтбірінің тәпсілі лайхесіні, о, Долбән мәхкемісінің баш мәслихатшысы Ван Хунсау білен башқа тұрып тәйярлады. Лейінчі, Чу Юфан, Шын Шиджила бұл пиланға қошылды. Бұл пиланның бірінші әнзісінің ісіне Чың Дунбән әнзісі еді. Чың Дунбән Маарып Назартының назири, өлкілік пиріқының әзасы. Оның шайкілдері Шинжан кезіді идарысының башлықы Сон Ниэнси, Муавіні, Лан Даухын, Шәр Мәмөриті Комитетінің модері хайеті Ван Найчун, Джунгу Транспорт Ұйышмысының вейюэнчаңы Го Шилиан, Мәркізі тәлім тәрбия шөбі өмі кешқанысының модері Хөкін Гуан қатарлықлы. Оны Гоминданы олығылап, шын добәні түшіріш долқынның ақтыплары. Бірінші қадамды оларға зәрбе берілсе, Хуан Ру-Джинғы оқшаш Гоминдан қаттылары бір болсаңа құйрықыны тікеу етіше, бір болсаңа тоғы қылып, шын сайының айығығы еқілші мүмкін.
Олаң қойлыдыған жын аятының мәзмуіне пұқты болғанды оға жын ек.
Чуфан ерідің әнсірәп ехтият білән сұрады.
Пұқта?
dedi Şın Sayının yeng binanın azadı üyde, korum safağı taşınıp putunu almıştırıp öldürüp. O Li Yingçi qarap qoydi. Li Yingçi yapma kapqa astıdaki kichikkina yeligarlik çıkıp durgan közlerini oynatıp,
"Eş mondaq!"
dedi xuddi başlıqığı yeng bir işin dohlat qılıp atqandak astaydınlıq bilen.
Çengdongbay qatarlıqla təşkilligen bu suiqasdik topulan üç meslek ve hükümetini aldırışı məqsəd qılgan. Qatnaş kuşçılarının köpdiki usulunun qabihliki cahatda bu bir misli körülmegen anza. Ola Jo İllay'nın kumandallıqı da Sovet İttipakı'nın Ürümçi Turuşluq Konsulxanısının kollışı bilen Gomindan Şincan'a vətken bir kısım xadımla bilen birleşip Şınsay'a karşı kurallı qozgılan götürüp Şınsay hakimiyetini aldırıp komünistik hükümet kurmaqçı bolgan. Bu təşkilatqa Şincan İnstitutu, birinci darıl müallimin, birinci otur məktəbinin profesor müallimleri və oquqçılardan bulup 300-dən köp adam qatlaşqan.
Oquqçılar mı qolğa alınanda?
Çiufang soradı.
Birinci qadamdə 500-dək adam qolğa alınıdı. Onların hamısı yuqurqı cinayətlərə iqrar bulup material yazıp qol qoydu.
Hazır bu enze ahırlaşkan idi. Çoğun yığın namı bilen mektəblərdeki oqutqıcı oqoğucular yeni binanın yığın zalığı toplandı. Şangobən nutuq sözledi. Ahırda meydandala 3-400 adam kolğa elinip işki türmüge taşlandı. Onlarının tolisi dayaqı çıdımay aldın tayarlıqan ahırar namıya imza koyuşdi. Bu işlerga xeyli boldı. Negin Şangsay bunun bilen tinci almadı. Huang Rujin yana Gomindan pırqısını ağızdan çürmeyi söz demekti. Hatta Zhang Jiji bilen Talvishin sayını getler dapto texin.
Yaq, kılgan ikken çoğurak ışkılış gerek.
3-400 adamın jeneye kanç bol? Getleri kanç adamın beşiği çıxdı? Zhang Jiji çok. 1941 yılı Janubi Anhui vaqasida yeni 4-ci armiyanın qanchalik kommunistler jinidan ayrıldı. Şan-şarap tavakkülçilik, qurban berişinin hesabığa keledi o elbette. Şinjandaki Gomindanı yoqitish bir nima qoymay qirib etish kerak. Kommunistlarni, sovet adamlarını, yerlik banditlarını qirgandek. Şu çağda Şinjanda vahimi tügaydı. Stalinni aldiyalagan Şınsay Zhang Jiji nimish qaldiyalmaydi ekan. Tutuş Türmege selip qiynaş, xırar namiga qol qoyduruş, anzi ahvalni Zhang Jiji'ga adriya mahkemesige malum qilish kerek. O ğalaldap titredi. Geli qurup başarı qayğandak bulup, asta çavak çaldı. Uzun qarı çapan kiyen xizmetkar çilim bilen apyon kutusunu kötürüp, zalda payda boldı. Şansay kırısoda qiyisiyip yattı ve uzak əsnap.
Bu!
Dedi. Xizmetkarı çilin beşini şirəgi qoydu da dümçiyip oturup ocaqı ot yaxdı. Şınsay cüməkni aşközlük bilen çoğuradı. Köküş iz onun yeri burdunu arılab, panahırıq burnunun kanşırını seypab, yoğan gözlerini söyledi. O rahatlanıp gözlerini yumdi və xizmetçi çıxıp geçik şərəb qaldı. Arqadınla
Yalçı!
Dividi zal işkide pakar tonguz kapak Li Yingçi her bir çikim bilen payda boldi ve ças berip tih durdi. Şansay birli Li Yingçi'yi tapancı tanlayanmaydı. Emel yerde muş sakçı mehkim başlıqı Li Yingçi'nin adamları hareket kılıp yürmekteydi. Onun adamları Şansay'a askerlerden mu muhim paydalak idi. 10 yıldan beri özüge sadık bulup deginini kılıp, oylığını bilip kilovatkan bu şarkı şımallık yurtlıqıga o işin etdi. Hatta Xotuni Chiu Yufan'a etmiğen nurğun sırlarını mı onunla etdi. Şınsay'nın nazirde Li Yingçi müstakil adam emez. O Duben'nin közü, kolu ve bazı da mensiydi.
Yazdın mı? Ha, bana! Hancı adam! 1500'ge yetti. Gomindan armiyasının diviziya komandırları bizden heliqi 3 diviziya komandırlarımız mı bağım o? Şundaq Doben canapları, Nurbağdaki Gomindan Şinjan pırqısının yatkıdıklarının hemisi bağ.
Гоминдан запас 7-ші дивизиясының командані Ли Юйсян қатарлық. Біздің 128-ші дивизияның командирі Лю Фейшет. Вақытлық 3-ші дивизияның командары Уши. Атлық 1-ші дивизияның командары Сүйі Чөлләмі қатарлық. Бұл 4 нәпер дивизия командарыны зияпет елі білен қолға алсақ мекен? Қалған өлкедер ежелік башлықла. Валила, Нахиедің юқыры Гоминдан пырқысына мәс өмір болып, 120-ден көп рәхбірі қадымға қарып екап, машинларын ішік салсақ болады.
Бүтін өлкенің қабарлы шеш, қатына сасы, қаттық контрол қылан сұл. Мәркізі агентлықның өрім түші біз печатлан сұл. Хуан Рожин білен, Линджи Юн қатарлық коммунист. Оларынан партия әзалық кенешкісі, башқы сұпатла яқшы дайырлан сұл. Ола Совет итпақи, ярлы қанунсыз ұнсырлар білен тіл беріктіріп, сұйықасы білен шоғылынып келмәкті. Оланың пилан, мәқсат, акимиетіне тарты веріш вақты, құсылырғы дайыр сұпатла толық мұ?
Алдын қиқетімді тұтылғалла қинашқы бәрдашық берелмай, біз езіп бәрген қырарнамыләге имза қойды.
Қысқар түпке қыл, қырарнамы десаңы болуды.
Хоп, дөбен жанатлыры.
Бір ай күтәйді, пилан мұшу. Бір ай жым тұрайды. Мені яздық дәмелішқа нән сәңге кәтті дәңіла.
Білдің мұ? Чөндім дөбен жанатлыры.
Менің намымдың баш мұппәттіш, Лу-Джалунға бір парчы қатта ярлансын. Хатта Гоминдан ішкері кірваған коммунистанның сұйықасылық, ағдырымчылық пилаларының күшік ұспатлабынан кәуілдендір оңла.
Тәйірлап қойдым, дөбен жанатлыры.
Мән қалар бәрген күні Нұрбағдығы Гоминдан пырқысының мұхим ұнсырларының ятақтырға, әр қайсы назаратлардығы бәлгі қойылған орғанлаға бірлі вақыты машина бәтіңі. Елік төт нәпәр девізия командырына тұйдырмай зияпәткі шақырып, Чегіраны мұдапия қылышты көрсәткен қызметлер үшін мұқапат тарқытымыз деген нам білән әкеліп. Шинжан кестіде армия тоқырсыда бір башмақалы тәйярлансын. Армияны мәдейләш толқын пайда қылып, оларды қылчы күман пайда қылдырмастын тұйықсызда. Гетлер 1941-лі 6-ші айның 21-ші күні зорлық күші білен Советке тұйықсыз ұжым қылғандай.
О, өз пирамидың хозырланып күліп еді, Линджи қақақлап күліп кәтті. Бұ оның өз баштақына құш қылып, бәқт күлкісігі егі болғанлық еді. Бегінің адамларына тұтып қамаш, қиынаш, әтпа өлтіріш білен хозырландыған адамлар дүниады көп болмыз керек. Оларының көңілді бір өзі, өзінің мәнпәтідің башқа ешкімі ұқ. Олар үшін инсан деген хаман ғалыпларының құрбаны. Кім болмысын күшілік ғалып боладыген, оның башқыларының халығын үші өлтіріш оқуқы болады. Бәзі де оның аялы чыдымай джин ең. Бұла сізге толымы жық яқшылық қылған еді. Өлтірмәстін башқышы әл қылышқы болмасымы деп сұрайдыған чағламы болады. Шын сайбында шағлада мән өтмішкі баға берішіні яман көрімін. Юфан, оланы өлтіріш менің хакимиетімнің тәліпі. Хакимиет тәліп қаладыген мәнді қылшы 100 қатері болмайды деп жауап берген. Рас, оның бүтін ғожуды ашы хакимиет білен чын бағыланған. Хакимиет үшін зиянлық боладыген оны аят қоймаслық керек. Әтті оның көңілді хакимиетке зиян етәрмекен дейдіңін күмін пайда қылсыны, ондық адамны аят қоймаслық керек. Бәзілі әшін сайда гетлердек чон тәмі бар дейшеді. Дұрыс, о Джан-Джишенің орнығы чықып келіші мүмкін. Джан-Джишенің оныңдың неміз үстін. Білімі шыңдың төвен, әқлі шыңның ерімі жерек ең. О, феодал падишахларының ақырғы бір немесі заман еңі. Өкімраллық қылы сәвесі толымы төвен бір адам. Навада о, джүнтуң, джүнтуң дайдыған ішпиолырдың айраса бір күнмі яши алмайды. Оның орнада шыңсай олтырған болса, джүнгі тұпырқыда бірімі коммунист қалмаған боладды. Ян әнді мәркез қылып ятқан коммунистла күндің күнгі зори еватады, күндің күнгі абырой деп ватады. Бұл ашу Джан-Джишенің парасытсыз, лайға сәлдегідің болып атқан іш. Гетлері Германия коммунистеріні оңайлы жымықтырды ғо. Ян әм болса, хазір 8-ші армия, Yeni 4-nji armiya degen namda 1 millionga yakın qorallyk askeri bilen körenlawatdy. 8 million askeri bar Jiangji Shi texi ulardan qorqudy deydi. 8 million askeri mende bolsa, kommunistlarni yoqtyp bolup Stalinga taqabul turalaydy. Hergizmo Jiangji Shidek Stalinning besmigi chidamay, Amerika zungtungi Roosevelt'ga Stalinni yomonlab kuniga bir parcha xat yozib o'ltirmaydi. Adolatsizlik rostin nima uchun? Bu adolatsizlik menga o'xshash yetilgan odamning Jiangji Shidek bir keraksizning qo'l ostida turib o'tganligi. Men Xinjiangda quruq qo'l bilan kelgan qumulda Uyg'urlar qo'zg'ilib, jinshurini sarosimiga solmagan bo'lsa, menga yo'nir ko'rsatadigan fursat yo'q bo'ladi. Kichkina amal bilan dunyodan o'tatdim. Oxiri jin amalning yo'qidan menga askar berib, meni g'ojiningizni yo'qotishga avatishga majbur bo'ldi. Oq o'ris polklari, sharq shimol pidoiylari jinshurining askarlaridan ustunlik bilan foydalanib, hokimiyat beshig'i ustunlik bilan chiqib oldi. Menni shunda qila olaydim. Jang Piyuan, Ma Zhongying, g'ojiningizlar hargiz unda qilolmaydi. Ma Zhongyingni Urumchiga 20 ming askari bilan hujum qilib kirganda chekindirishga amalsiz qolganda sovet askarlaridan foydalanishni menga berdi. Stalin menga o'xshash yerlik hukmronni saqlab, Xinjiangdan foydalanish qo'ydi edi. Buni birni men bilardim. Oxiri o'rislarning qo'li bilan Ma Zhongying, g'ojiningiz, Ma Husan, Mahmud va boshqa banditlarni birma-bir yo'qotdi. Xinjiangga quruq qo'l bilan kelgan Yaponiya quruqliq armiya universitetining o'quvchisi Shingsay shuni qila oladi. Mening o'rnimda kim bo'lsa-mu, unda qila olmaydi. Men Stalinni ishontirib, sotsializm, kommunizm uchun kurash qilg'ichi bolshevik bo'lib olib, askarlarimni xil qurollar bilan qurollantirdim. Sovetning kuchi bilan Xinjiangda ma'arif, fan texnika, sog'liqni saqlash, yer boyligidan foydalanish, zamonaviy sanoat Yezi iyilik kişileri bilen şoğullanıp, nadan Uyghurlarının hürmetine şençisiyle erişip, onlarını şımdo ben yaşsın deyizdim. Hakimiyetini müstehkemleş bilen yana özümünü çıngdıdım. Netçimin Uyghuru Özbek, Tatar, Oruz, Tencillik baylarını musadere kılıp, onlarının altınlarını öz hazinemge topladım. Hazır mende netçi 10 tonlu altın var. Şimdi benim 10 evladı yetpisimi kimi meydan baylıqa pekat mella aşındak yol bilen erişerleyimin. Benim orduğumda Jiangji Shi bolğan boz kılalaydı mı? Yak, o tayyarğı iyi boldı. Sun Zhongshan'nın armiyesinin Sun Zhongshan'nın namıdan paydalandı. Dölet atısı onunla terek boldı. Man kim terek boldı? Qeynatam Chiuzongjun mu? O kancilik bir neymin? Əpiyon çekişten başka neymini belətdi? Rast, dünyada adaletsizlik var. Bu adaletsizlik Jiangji Shi bilen benim ornumdan almışıp kalganlıqı. Man münasip orunda Jiangji Shidek bir saman korsaqdan oltırıp kalganlıqı. Son meylendek pärişdinin menin koynumda huzur erişinin ornığa aşı yergenişli qerinin koynudu azaplını batkanlıqı. Adaletsizlik degen rastın mevcut. Bu Xinjiangda netçe 10 ming, hatta 100 ming adamdan begunah ölgenlikke emez, menin ornumdan tüven bulup kalganlaki. Begunah degen atalmini kim çıkaradi? Begunah azaplangıç kim? O, men. Ölgenlik gunahkar. Çünki ula man yakmaganla. Man yakmaslık gunah emez miken? Begunah azaplangıcı man emen. Men kimge nim üçün yakmadım? Jiangji Shi meni yokatmakçı. Xinjiangni mendin tartib olmoqchi. Men saqlayotgan oltin makonda uning nima qila? Stalin meni yomon ko'rib qoldi. Uningga yoqmay qoldi. Yuz o'rdim deydi. Odamlarimni Xinjiangdan qo'g'lab chiqarding. Xinjiangdan foydalanishimga chaq qo'yding deydi. Kim seni Gitler Moskvaga besib kelgicha chekinsin debdi. Kim seni Shingsayning qalbidan Sovet tugash degan ta'siratni paydo qilsin debdi. Men mag'lub bo'lguchiga yon bossam qandoqmi Shingsay bo'la olaman? Mani endi azabni men tartiladiman. Stalin yengüçüge aylandı. Onun 6-7 milyon əskeri netçi mınlıqan tanka zembrek, Bronevik ayrupalanları hazırı Ukrayna'dan ötüp Polşa qırap ilgirlemekte. Men endi onun qalbisinin şerik emesmi. O meni yokatmakçı. Adaletsizlik digen manamış ona. Onun yeni əpiyon xumarı tuttu. Qeyri xizmetçi onunla yeni tayyarladı. O Fransiyanın xorum Kristosu da yeniçi yetib, huzurlanıp çekdi. Vücudu rahatlandı. Lekin onun xiyalı əmdi davam inşanmadı. Onun bir keç uxuyanlığı
hazinesi.
Vahima ansızlık bilen ehirlaşkan yoğan beşi xuddi özünün əməsdi. O hayat əməsdi. Özünün hayat hikayelikini taqatla zayıf avaz bilen ispatlamakçı bolğandak.
Adaletsizlik. Manımış azap.
Dəb inredi. Telefon ansız cırınladı. O əmdil uyku ketken işib, kızırıp ketken közlerini oğulab, işke linilik məxsus telefonu qoluğa aldı.
Yaxşımsız, bu mən Joşalyan. Yaxşımsız Joşalyan.
Şınsayı çöçüp kendi. Gomindan Şincan pırkısının koruluş mürasımı riyasetçilik kılgılı Şincan'a gelip ketken deyinkin bu 8. Uruş rayonunun kumandanı bilen Şınsayı körüşmegen idi. O aldırıp cevap verdi.
Hizmetlerine teyir mən. Bundakış, Şincan'ın taşkı Mongoliya bilen çigirlendiğen Altay rayonu da Cungu Mongoliya tokunuş yüzberdi. Havrınız ba mı? Şundak, Altay'daki banditler Sovyet tarafından kuturtuş bilen keltirip çıkartan çigira tokunuşu bu. Şundak, mesuliyet Sovyet itibakı da. Canı yiyancam, bana işki piyade askerler polki, hava mudapya ve tanka karşı kısımlarını başlayıp koçanlı kiriş doğrusu buyruk bədi. Bizden Kur'anlarımız Amerika mandırı. İcari gibi beriş, kanunga asasen Amerika yardım kılgan. Bu kurallar bilen taşkı Mongoliyen cezalayımız Sovyet çokum gazaplanıp Şincan'ı tacavuz kılıp girdi. Derhal birinci derecelik uruş altık tayarınıp durup hop derhal icra kılmen general canapları. Herkes sel karmak. Bu bir çoğun iş. Sovyet itibak ayrıplandırı ve Mongoliya armiyesi bizgi tacavuz kıldı. Şincan vaziyeti ciddi ilişim atıdı. Şincan'ı toplan Cungu komünistlerinin Şiendik hareketi bile bağlanışlık. Tesavvur kılıksız akıbetle buluşu mümkün. Yaponiya Ruslar bilen birleşip bizni yok atmakçı. Ve Yanjan Roosevelt'a bu işini çöndürmekte. Sizden devlet için, partiye için hizmet gösterdiğiniz vaktiniz geldi. Ve Yanjan siz kişini de. Siz bizge aktif masışıp, düşmenden birlikte halb kazanışımızı yardım kılalaysız. Çokum ve Yanjan için çokum küçükürmen. Vaktince eşki cahit kişilerini mukumlaştırın. Adem tutuş, vahim takıtış, vaktince yüzbermesin. Halk bizi kollusun. Düşmenle işki kavaklığa kırmalmısın. Uşar bulun.
Şınsay yine derhal Liyinçini çakırdı.
Akşam plan özgermeydi. Hazır merkezden telefon geldi. Altay'a banditten tazışkı derhal attınımız. Plan 7. aydın kin orunduludu. Bildin mi? Hop doben canapları. Polikten yukarı her bir başlıkla derhal şerkızalgı yıkılsın. Hop doben canapları.
Hem bandit tazlayman, hem gomindanını tazlayman. Hem Joşalyan'ın buyruğunu icra kılımın. Hem onun 1500'dek adımını türmeyi selip yürekine dağılayımın. Sovyet tacavuz kılmak için. Bu bir çoğun tema. Huang Rujianla komünist. Yen Ennin, Stalin'nin koştamalık casusları. Ola Altay'daki banditlerden taşkı Mongoliya askerlerden mahatarlık. Banditlerle karıştırmayan deb işki cahatı boşanlı kılışkı bulmaydı. Joşalyan ne miydi? O içki ciddi deyip çokum Çıngdun bey enzisini közde tutuladıdı. İş ona bilen ahırlaşmaydı o deyhi. Joşalyan 3-400 adam tuttu. Çıngdun bey enzisi birinci kadem. Türmege nahayeti şünçlikli adam kerede. İşkinci türmede 20 adam bir öyde yetip kıynalgan bolsa olanı 40'a 100'ge yetküzümün. Öğrü tursun. Bir-birinin üstü de yazsın. Tehe çoğun tazlaş aldığınızda. Joşalyan. Sırttan kirgen tacavuzçılığa Gomindan hükümet karıştırdı. Sizden hazır Şincan'da 3 diviziye askırınız var. Xil kurallarınız var. Bana sırttan tacavuzçıları şike banditle xatarlık emez. En xatarlıki Gomindan. Sizden adamlarınız. O külüp koyup çoğun sadıki kelin gelen üstü de uxlaş giyin bilen asla menip şarıqtaki derezi perdesini kayır edin. Sübeyi götürülgen. Hem yakını baharı pırıqı uğrağın. Bağdan hizmetçiler yürüyüş yürüşmekte. Nereden askerler meşk kılmakta. O özünün yatak üyüge kirip kılıçını aldı. O künde kılıç bilen bağda bir saat tenterbiye oynaydı. Bugün zadını hoş yakmadı. Onun üyüge üyüleri kirişip gezgilleri ağırmakta. 47 yaş qerliq yapamdı. O, 2 yılın aldıda kız jokalnağı tonumu amraq idi. Hazır nemiş xiyalığa kızla az kiradı. Bugün 3 gün boldu. Xiyalığı kirmidi o nazınınla. O, asta çavak çaldı. Mürekkep, köp işikli, çoğun oyunun bir hocarısından 3 kız çıxdı. Onların ikisi öz milletidin. Biri Pirirotka idi. Onlar bir-birden çıraylıq, xulqı məst qılıdı, bədini tənqid alan. İşleri onun könüldükidək bolmadı. Lekin o kızının nazu kərəşmələrdən razı bolğanı bilən özünün razı bolmadı. Çünki o işinin aldıdık işin doğrudan əmərsiydi. Bir saatten keyin kızla onu ısıq soda qoçırıl tüp yoydu. Keyin durdu. Ahir o Fransızca tamak cüzdüğü gelip ertigenli hızağı oturdu. Onun on yenide Chiu Yufan, sol yenide Amrak kızı. Odala da inisi Shen Shiji ve onun ayağı. Yani başka balına oturuşattı. Shen Shiji bödönü göşüge Amrak. O şorpısı bilen bödönü göşüydü de öyge girip herbiyeci kiyinip Pagon medallarını takıp, Raymond'a tapancısını kıstırıp, herbilerge dokulat biriş üçün yolga çıktı. O, Fransiya maşinesi bilen yeni silingan öynüm huylisinden çıkkanda, aldıda mut sekilip, kar maşineda lık kurallık askerle. Andan kim rengi Shen Shiji'nin maşinesi'ye okşaş maşinlarda muhafizatçı sakçana. Otturada Shen Shiji kaynada yeni okşaş maşinla kurşap yolga çıktı. Maşinalar zanın aldıda toxtadı.
Bilikut şirketide avazga elinip Bilikut toru dağını dilavatkan Uyghur halkının pahirlik yazgıcısı Zordun Sabırının Şincan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tarpıdın neşir kılıngan Ana Yurt namlı kurumanını bugün Muşergeci anlattık. Davamını ətik anlatışımızda davamlı anlattınız. Bu roman Şincan'ın her kaysı caylarıdaki Şinhua kitapkanıları da seteladık. Dostlarının bu romanı setebilip saklap koyuşunu Allah'ı da tavsiye kılımız.
Hazinesi Uygur halkının örpü adet meşhur şahs ibadet makal temsil çöcek rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerler. Karton ilpe, kanun nizam işaretleri, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzuca, İngilizce 3 kıltın, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevdeleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini bil kutun bil. Bil kut hazinesi.